16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Dodik Čović i Izetbegović dogovorili formiranje novog savjeta ministara i vlasti na nivou Bosne i Hercegovine.
Dani sjećanja na stradale i prognane Srbe. U Banja Luci i Beogradu služen pomen za Srbe stradale u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije Oluja.
Zločinačku akciju Oluja, u kojoj je prognano 250.000 Srba, Hrvatska obilježava kao dan pobjede i domovinske zahvalnosti.
Republika Srpska tužila Federaciju BiH zbog duga od 34,5 miliona maraka od raspodjele prihoda od indirektnih poreza.
Fudbaleri Crvene zvezde spremni za sutrašnji duel s Kopenhagenom u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
U Srpskoj danas sunčano i toplije, slično vrijeme i sutra. Lideri SNSD-a Milorad Dodik, HDZ-a BiH Dragan Čović i SDA Bakir Izetbegović postigli su danas u Sarajevu dogovor o formiranju savjeta ministara i potpisali principe za formiranje vlasti na nivou BiH. Sastanak je održan u Sarajevu u organizaciji delegacije Europske unije u BiH i uz prisustvo šefa te delegacije Lars Gunara Vigemarka. A u sjedištu Republike Srpske u istočnom Sarajevu trebalo bi uskoro da počne konferencija za novinare srpskog člana predsjedništva BiH i lidera SNSD-a Milorada Dodika. Tokom dnevnika očekujemo uključenje u prenos konferencije. A u sabornom hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci služen je parasto Srbima ubijenim u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije Oluja, izvršenoj prije 24 godine. Izbjegli Srbi iz Republike Srpske Krajine zapalili su i svijeća u Narodnom pozorištu. Održana je tribina u organizaciji Dokumentacijono-informacijonog centra Veritas te promovisan bilten Dani tuge i sjećanja. Učesnici su poručili da više od 1800 ubijenih i 250.000 prognanih Srba ne mogu biti zaboravljeni, te ukazali na činjenicu da za zločine niko nije odgovarao. Parastos je služen i u Beogradu u crkvi Svetog Marka. Opširnije Nenad Stupar.
Nepregledna izbjeglička kolona slika je od tačno prije 24 godine kada je 250.000 Srba napustilo vjekovna ognjišta u Bani, Lici, Kordunu i Sjevernoj Dalmaciji. Putem spasa prema Republici Srpskoj i Srbiji krenuli su i Mirjana Bogdanović i Slobodan Perić. U Banja Luci su zapalili svijeću i prisjetili se dešavanja iz avgusta 1995. godine.
Tuga, plač, djeca, nije bilo vode, bila je nesnosna vrućina. Ljudi su išli, nisu znali kuda idu. Sve smo izgubili. Ali našli smo, evo, Republika Srpska, tu smo, u Srbiji smo.
Najprije smo oteli stan i posao u Zagrebu, onda smo spalili sve u selu gdje sam rođen, Utolić, i to je danas, stoji paljevina tamo, niko je ne zarasla šikara. I ostalo sve, ostao je život do tog vremena, mene i moje porodice.
Na evidenciji Dokumentacijono-informacijonog centra Veritas nalazi se 1869 poginulih i nestalih, od čega je 1220 civila. Direktor Veritasa Savo Štrbac podsjetio je da nema osuđenih pred međunarodnim sudovima, te da su samo dvije kazne izrečene pred domaćim za zločine u Oluji.
Tako da će na ovom popisu koji će biti za dvije godine, popisu stanovništva, biti domašena, a i premašena vjerovatno željena projekcija Tuđmana s početka 90-ih, da će za sva vremena biti riješeno srpsko pitanje u Hrvatskoj kad ih bude manje od 3% u ukupnoj populaciji.
Parastos za žrtve stradale u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije služen je i u Beogradu, u crkvi Svetog Marka. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta ukazao je na činjenicu da Srbi u Hrvatskoj i danas trpe posljedice, te da se zločinci slave, a o žrtvama se i ne govori.
Ono što je porazna činjenica jeste da se Hrvatska 24 godine od završetka rata nije suočila sa svojom zločinačkom prošlošću. Tragična je činjenica da je Europska unija ćuti na ovako ponašanje Hrvatske, na arhibilitaciju ustaštva i genocidne NDH.
Ispred manastira Krušedol sinoć su u prisustvu najviših zvaničnika Republike Srpske i Srbije izbjeglih iz Krajine te brojnih građana obilježeni dani sjećanja na stradale i prognane Srbe. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osudili su proslavu Oluje u Hrvatskoj te ukazali na važnost jedinstva srpskog naroda.
To su teške rane našeg naroda. Dok oni prave veselje širom Hrvatske, mi naravno s dužnom pažnjom, pijetetom i žalom oplakujemo naše žrtve. Ali mi moramo da idemo dalje. Danas srpski narod ima dvije svoje države, Republiku Srpsku i Srbiju. Svidjelo se to kome ili ne?
Kada nismo imali slogu između Srbije, Republike Srpske i rukovodstva Krajine, dogodila nam se Oluja. Naše je da vodimo računa da uvijek imamo najbolje odnose sa našim narodom u Republici Srpskoj, sa našim predstavnicima ma gde da žive i da nam se nikada ne dogodi da nam se te zlokobne istorijske činjenice ponove.
O namjerama hrvatskog političkog i vojnog rukovodstva dovoljno govori i činjenice da je bombardovana izbjeglička kolona koja je nadu za životom tražila u Republici Srpskoj i Srbiji. Na Petrovačkoj cesti s vodnik od Novog Grada avion Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva bombardovao je kolonu Srba. Ubijeno je najmanje 13 civila, dok ih je oko 100 teže i lakše ranjeno. Upravo će sutra u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Novom Gradu biti služena liturgija i parastos. U vodu će se mosta spasa na rijeci Uni, preko kojeg je prešlo 100.000 izbjeglica, biti spušteni i vijenci.
Hrvatska zločinačku akciju Oluja, u kojoj je protjerano 250.000 Srba, ubijeno oko 2.000, u Kninu slavi kao dan pobjede i domovinske zahvalnosti i kao dan branitelja. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović sinoć je u Kninu rekla da ju je tokom rata 90. godina grizla savjest i da je željela da uzme pušku i ode na ratište. Danas su hrvatski zvaničnici položili vijence i na Kninskoj tvrđavi i podigli hrvatsku zastavu. U svojim govorima Oluja su nazvali legitimnom vojnom akcijom koja je za cilj imala, kako su naveli, oslobađanje od velikosrpskog agresora. Hrvatski premijer Andrej Plenković.
Oluja je bila presudan pothvat kojim smo osigurali opstojnost hrvatske države i njezinu teritorijalnu cjelovitost za buduće naraštaje. Jer Oluja je bila legitiman odgovor okupatoru i ključna bitka kojom je zadan koban udarac velikosrpskom posezanju za hrvatskom zemljom.
Srpska pravoslavna crkva, eparhija Zahumsko-Hercegovačka i crkvena opština Čapljina sutra proslavljaju svete novomučenike Prebilovačke i Donjohercegovačke. U hramu Vaskrsenja Hristovog u Prebilovcima bit će služena sveta arhijerejska liturgija sa početkom u 9:00, a bit će upriličeni prateći kulturno-istorijski program. Opširnije Momir Milić.
U hramu Hristovog Vaskrsenja u Prebilovcima danas će biti služeno praznično večernje. Nakon toga u amfiteatru hrama bit će upriličena promocija projekta Dušu nisu ubili, odnosno knjiga koje se bave stradanjem srpskog naroda u Bosni i Hercegovini u 20. vijeku. Na promociji će govoriti autori Mira Lolić-Močević i istoričar Draga Mastilovića. Bit će postavljena i izložba ikona Monahinja iz Jasenovca, najavio je paroh čapljinski Marko Gojačić.
Oni će danas da održe svoje predavanje i danas ćemo u toku večera da postavimo izložbu svetih mučenika jasenovačkih u svetlosti Vaskrsenja i trebalo bi sutra, ako Bog da, u 19:00 da se održi jedno predavanje povodom te izložbe.
Sutra dan 6. avgusta na dan svetih novomučenika Prebilovačkih u hramu Vaskrsenja Hristovog svetu arhijerejsku liturgiju služit će episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije i umirovljeni vladika Atanasije uz sasluženje sveštenstva iz cijele eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske kao i drugih eparhija.
Liturgija sutra, danas večernja služba i predavanje i sutra isto, eto, ako Bog da, predavanje uveče. Predavanje bi trebalo da bude održano sutra povodom izložbe, sad vladika Atanasije bi trebao da drži predavanje, međutim nije 100% potvrđeno. Izložba tih sestara iz Jasenovca, sad on bi trebao da održi predavanje, to ću tek da saznam večeras nekad ili tek sutra ujutro.
Prebilovci su zajedno sa Češkim Lidicama najstradalnije selo u Europi u Drugom svjetskom ratu. Avgusta 1941. godine ustaše su pobile i bacile u Šurmanačku jamu 85% življa ovog sela, ne štedeći ni žene, djecu i starce. Prah svetih prebilovačkih novomučenika i hram ovdje podignut najsigurniji su zalog budućeg života za Srbe iz Prebilovaca i Čapljinske parohije, poručeno je na dan osvećenja hrama 8. maja 2015. godine.
Kao što smo najavili, u nastavku dnevnika uključujemo se u prenos konferencije za novinare srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika.
Bio zahtjev SDA da se u sporazumijevanju i dogovaranju po njima obezbedi i uputi NATO-u takozvani nacionalni plan za članstvo u NATO-u. Mi smo se oko toga dogovorili u okviru formulacije koje možete da nađete u okviru tačke 3, gdje smo rekli da će se saradnja i integracija odvijati u skladu sa Ustavom i zakonima, uvažavajući sve relevantne nivoje vlasti u okviru Bosne i Hercegovine, da će se nastaviti saradnja, što mi nikada nismo ni sporili sa NATO-om, i da će se u okviru relevantnih odluka predsjedništva parlamentarne skupštine i savjeta ministara odvijati ta saradnja. A dosadašnji rad komisije za saradnju s NATO-om koji formira savjet ministara, rekli smo da će oni predlagati odluke koje će donositi predsjedništvo i savjet ministara na tom planu. Sa stanovišta pozicije koje smo obezbedili kroz ovaj član, mislim da su stvoreni svi uslovi da se pristupi odlučivanju u okviru predsjedništva i da se ranije kroz konsultacije pominjanjem kandidat za predsjedavajući savjeta ministara može u relevantnoj odluci predsjedništva da se imenuje. U svakom slučaju, tu su i drugi principi koje možete da vidite, ja ne bi sada ja ovdje sve isticao. Dakle, reći ću sljedeći, a to je da na kraju smo rekli da ukoliko organi, kao što je predsjedništvo, parlamentarna skupština, u roku od 30 dana ne izaberu savjet ministara, da ovi principi i ovaj sporazum ne važe. Zašto je to potrebno? Potrebno je da se spriječi odugovlačenje realizacije ovog sporazuma. Reći ću samo da SNSD, koji je predstavnik koalicije okupljene oko SNSD u razgovorima, vodio računa o tome da se bazična ustavna pozicija Republike Srpske očuva i da se očuva konstitutivnost naroda, što se može vidjeti u odluci, gdje će se prilikom izrade intervencije u novi izborni zakon voditi računa o konstitutivnosti naroda i naravno građana. Vi znate da osnovni koncept koji ovdje se sada sučeljavaju su vezani za koncepciju da li konstitutivni narod ili samo građani. U svakom slučaju, ustavna koncepcija i ustavni koncept ove zemlje govori o tome da su to konstitutivni narodi, kako je to rečeno, i da je to tu odluka vezana i za sve druge relevantne zakone. Ja želim da dam još jednom javnu podršku ovom sporazumu. To nije bilo lako pregovarati i dogovarati. Želim da kažem da u ovome svemu, naravno, je ključno pitanje za Republiku Srpsku da se formira savjet ministara i da se otkoče sve procedure zaustavljanja važnih infrastrukturnih projekata koji smo u okviru vlade definisali i uputili u proceduru. Niz projekata, dakle, bi trebalo da se deblokira, a samim tim najvažnije od njih jeste evropske integracije. Dakle, put ka evropskim integracijama nije upitan. Nakon mišljenja Evropske unije, mi smo sa novim savjetom ministara dobijamo jednu novu dinamiku kojom ćemo, kao zemalja članica Evropske unije, u narednom vremenu obezbeđivati saglasnost za to da se Bosni i Hercegovini da status kandidata, a ovdje ćete u sporazumu vidjeti jednu veoma važnu stvar za nas, to znači da ako u statusu kandidata mi smo svi saglasni u Bosni i Hercegovini, dakle potpisnice ove tri političke partije, da se ukine OHR, što je veoma važno i nemoguće je ni očekivati da idete u evropske integracije, a da zadržite OHR u kapacitetu i poziciji koju on ima. Želim da izrazim svoje očekivanja da će novi savjet ministara ubrzano raditi na usvajanju, kako smo i rekli, koncipiranju i usvajanju nove socijalno-ekonomske programa, shodno nadležnostima različitih nivoa vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Dakle, to podrazumijeva da se okupi savjet ministara vlade Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, kao i sve kantonalne vlade, i da se vidi iz okvira nadležnosti šta ko treba da čini kako bismo poboljšali svakako uslove za ekonomski rast i razvoj. Imamo dosta zastoja i neizbor i neimenovanje savjeta ministara, bitno je uticao na to do sada, da se bilježi pad domaćeg proizvoda u Bosni i Hercegovini, pad industrijske proizvodnje i moram da kažem da to nije samo zbog naših lokalnih uslova, ali svakako trend koji već vidimo u Europi, bitno bi se mogao preduprediti da smo imali izabran savjet ministara. Što se tiče javnosti u Republici Srpskoj, želim da poručim da smo učinili sve što je bilo neophodno da zaštitimo našu ustavnu i narodnu poziciju. I da u tom pogledu izbor savjeta, novog savjeta ministara na bazi izborne volje koja je pokazana u Republici Srpskoj svakako predstavlja implementaciju te narodne volje. Ovo je bilo nepotrebni zastoj koji smo imali svih ovih 9 mjeseci. Imali smo jedan neproduktivan savjet ministara u tom mandatu tehničkom, kako se on zove, ili nikako. Svakako ništa od toga nismo imali. Imali smo samo zastoje, imali smo polemike. Očekujem što se tiče javnosti Republike Srpskoj da će neki iz Republike Srpske shodno svom opozicionom djelovanju pokušati da to interpretiraju na drugi način. Zato sam se odlučio da svima vama i u Federaciji i u Republike Srpskoj medijima koje dolaze, dakle, s tim nivoa, isporučim u cijelosti sporazum kako možete da na pravi način izvršite uvid i da vidite šta je tu potpisano bez ikakvih špekulacija i da javnost u najboljem smislu obavijestite o tom. Što se tiče javnosti u Bosni i Hercegovini, želim da kažem da smo dio napora koji smo uložili isključivo činili na bazi potrebe da se afirmiše Ustav koji podrazumijeva činjenicu da je Bosna i Hercegovina sastavljena iz dva entiteta i tri konstitutivna naroda i to se na najbolji mogući način vidi u dijelu sporazuma koji govori o evropskim i drugim integracijama, gdje će se primjenjivati mehanizam koordinacije koji neki u Bosni i Hercegovini pokušavaju da na neki način omalovaže ili da ga ne primjenjuju. Dakle, nešto što je veoma važno za čitavu Bosnu i Hercegovinu jeste da smo ovim sporazumom, koji nije bio lak, dakle, nikome, ali dobili priliku da se formira savjet ministara i da se radi na evropskim integracijama i daljoj regionalnoj saradnji. Očekujem podršku javnosti i u Republici Srpskoj i naravno i na nivou Bosne i Hercegovine i da se što prije dođe do implementacije ovog sporazuma. Ja vjerujem da je to naravno u roku od ovih 30 dana kako je naznačeno. Postavlja se pitanje šta ako ne bude implementacije u narednih 30 dana. Mislim da to znači da je Bosna i Hercegovina u dubokoj ustavnoj političkoj krizi, da će doći u pitanje njeni suverenitet i da u tom pogledu može se očekivati različite političke akcije na različitim nivoima u jednoj destabilizirajućoj poziciji. Treba reći da će, i mi nemamo, nijedno SNSD nikada nije bježao i kalkulisao s tim. Dakle, u ovom vremenu mi čitamo da je SDA sa svojim koalicijnim partnerima pokušao da blokira izbor savjeta ministara, isporučujući jedan uslov koji nikakve veze nema sa izborima i nema nikakve veze sa formiranjem savjeta ministara. Mi to nismo govorili ni da je blokada, ni bilo šta. Riječ blokada su oni počeli da upotrebljavaju u posljednje vrijeme vezano za parlament i dom naroda Bosne i Hercegovine. Ja ću da kažem, sve što nakon ovih 30 dana ne bude li ovo završeno kako smo potpisali i dogovorili se, SNSD će blokirati rad svih institucija i tu niko neće pomoći, ni jedna evropska, ni bilo koja institucija. Pozivam sve institucije koje ovdje djeluju, a imaju međunarodni karakter, da podrže ovaj sporazum i da zatraže implementaciju. Pozivam i evropske zvaničnike da na javan način podrže ovaj sporazum. Ja vjerujem da će to desiti. A volio bi, kako su postoje neke naznake, da upravo u danu kada budemo formirali novi savjet ministara imamo i posjetu najvećih zvaničnika Evropske unije i da u tom pogledu možemo da pojačamo opredjeljenje i principe vezano za, naravno, evropski put Bosne i Hercegovine, oko čega postoji još uvijek konsenzus. Dakle, mislim da se radi o jednom važnom trenutku i da u tom pogledu ćemo se moći kretati dalje. Ima oni koji su nas sve ovo vrijeme pitali i govorili o našoj nesposobnosti da to nešto uradimo, vjerojatno će sada napasti ovaj sporazum, ali to je dio političke vokabulara i političke situacije koja je takva kakva jeste. Ja ću reći da u ime SNSD-a i u ime institucija Republike Srpske, mislim da ovaj sporazum treba implementirati u rokovima kako je to i predviđeno. Ako me pitate šta slijedi, dakle, slijedi da predsjedništvo na bazi ovog sporazuma imenuje, naravno, kandidata za predsjedavajući savjeta ministara. Kada ga imenuje, onda po zakonu je valjda, kako ste mi rekli, potrebno da se uputi na provjere u neke od institucija u Bosni i Hercegovini, kao što je SIPA, i da se pridobije mišljenje, odnosno stav tih institucija da predloženi kandidat nema nikakav problem sa zakonom. To je jedna glupost koju je neko nametnuo, ali svakako vidimo kako to izgleda. Nakon toga i nakon dostavljanja odluke iz predsjedništva, a mi vjerujemo da to ne treba više od 7 dana, teče rok od 20 dodatnih dana da predstavnički dom na svojoj prvoj sjednici imenuje komisiju uporedo sa predsjedništvom, prije svega komisiju za izbor savjeta ministara i uputi taj prijedlog koji dobije od ta komisija uputi parlamentarnoj skupštini, odnosno predstavničkom domu, koji će na svojoj sjednici shodno manifestovanoj većini koja je već oko ovog sporazuma okupljena, dakle, izabere savjet ministra. Mi smo potvrdili podjelu resora koji su podrazumijevaju da predsjedavajući savjeta ministara pripada SNSD-u, da Ministarstvo financija pripada HDZ-u, a da Ministarstvo spoljnih poslova pripada SDA-u, odnosno bošnjačkoj strani. SNSD-u pripada i Ministarstvo za veze i Ministarstvo za ekonomske odnose i komunikacije. Plus Ministarstvo za izbjeglice, koje ćemo imenovati iz reda ostalih iz Republike Srpske. Dakle, SDA je dobio još Ministarstvo bezbednosti i Ministarstvo odbrane. A što se tiče HDZ-a, oni su dobili civilna pitanja i pravdu, pored Ministarstva financija. Tako da u okviru savjeta ministara imamo 3 predstavnika Srba, 3 predstavnika Bošnjaka i 3 predstavnika Hrvata i predstavnika jednog ostalih. Što je u okviru prakse koju smo i na neki način imali ranije. Vjerujemo da nema ni jedan operativni problem da se ovo implementira u rokovima kako je to predviđeno. Izvolite ako ima neke pitanje. Izvolite. Dakle, ja vas molim, eto imate član 3, da ga ja ne bi interpretirao. Ja prihvatam neki načelni dogovor među nama da taj član 3 samo dosljedno vam interpretiram u smislu čitanja, a da ne govorim o tom šta je tu predviđeno. Dakle, imate jasnu priču o tome šta je tu rečeno. Šta piše tu, to piše. I to je... Ovo je bilo potreba, naravno, konsenzusa oko toga. U okviru toga vidi se šta piše, da će se na okviru Ustava i zakona, poštujući sve nivoe vlasti i njihova mišljenja, odlučivati i raditi na integracijnim procesima. Što se tiče NATO-a, rečeno je da nijedna odluka neće prejudicirati članstvo i da je neophodno u skladu ustavnom ulogom predsjedništva da se o tome odlučuje. Ja sam na tu formulaciju pristao, a sve što je potrebno da objasni zašto je to učinio Bakir Izetbegović, molim vas, pitajte njega.
Ako može još jedno pitanje, s obzirom na to da su
Pa sama uloga OHR-a je sporna. Ako može za njih da ne bude ništa sporno u tom pogledu, onda to govori na koji način se ponaša sam OHR. Dakle, očigledno da ovdje se može svašta, ali svakako nije dobra praksa u kojoj jedna ličnost predstavlja ili treba da predstavlja zakonodavnu i izvršnu vlast. I to mnogi na zapadu, naravno i demokratskom svijetu, neće razumjeti. Evo, ako može da posluži kao amortizacija svog toga neizvjesnog pitanja šta i kako, jeste upravo ovaj sporazum koji će tu dilemu razriješiti veoma brzo.
Molim vas, još jedno pitanje. Pa,
Sam, da dozvolite, evo hoćemo nikako, izvini, molim te. Ali stvarno ste vi kao da ste došli na kongres.
Hvala. Ovako, imate sigurno razumijevanja. Ovo je, s obzirom na to da ste spomenuli njegovo ukidanje, da od toga bio konsenzus, da li možda postoji neka vremenski rok
Tamo je rečeno, molim vas, uzmite i pročitajte, ja mislim da je u članu 4 piše, je li tako? Piše da se podrazumijeva da dobijanjem statusa kandidata Europske unije prestaje potreba da važi OHR. Prema tome, eto moment, eto datum, eto svega. I to je dio konsenzusa koji smo napravili, naravno. Izvolite.
Evo, danas je upućena tužba protiv federacije vezano za raspodjelu prihoda u iznosu od 34 miliona za 2017-2018 godinu.
To je neprihvatljiva praksa da se nastavlja sa dugovanjem Republici Srpskoj. Vi znate da je tamo negde 10. 11. isto tako se desilo, da je Republika Srpska tužila i na sudu Bosne i Hercegovine dobila rješenje kojim je indirektni poreznici su dužni da isplate Republici Srpskoj neki iznos isto oko 30 miliona i da praksa nalaže da takvo sudsko rješenje se izvršava ako ne uplate indirektni porezi, onda se blokiraju računi, njihovi računi kod banaka. Nažalost, u federaciji banke nisu blokirali, mi još uvijek imamo neisplaćen iznos iz tog vremena, a stvaraju se nove dubioze. Dakle, to je ukupno ozbiljan novac za Republiku Srpsku, kada to saberete, to je negdje oko 50 miliona za budžet Republike Srpske i to je neprihvatljivo. I zato je, ostaje formalno pravno jedina preostala instanca jeste da tužite. Ali mi vidimo kako to izgleda u Bosni i Hercegovini. Vjerojatno ću u budućem vremenu tražiti jasnije principe na tom planu, ali isto tako smo bili spremni, kao što smo i naglašavali, da ne dođe do formiranja vlasti, ali mi želimo legalistički da postupimo i otvorimo sve probleme, pa i ovaj problem oko indirektnih poreza. Bili smo spremni da idemo na primjenu Ustava Bosne i Hercegovine koji potpuno fiskalnu vlast i suverenitet stavlja na nivo entiteta, ne Bosne i Hercegovine. Dakle, ostaje da se vidim, ja podržavam vladu i mislim da je neprihvatljivo da imamo ove nerazjašnjene pitanje. Da? Ne čujemo vas, morate glasiti. Da, to. Predsjedništvo SNSD je još ranije utvrdilo da je on kandidat i ostaje, naravno, nikakve promjene nema. Hvala vam.
Poštovani slušaoci, čuli ste srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika i lidera SNSD-a, a mi još jednom podsjećamo da su lideri SNSD-a Dodik, HDZ-a Dragan Čović i SDA Bakir Izetbegović danas u Sarajevu postigli dogovor o formiranju savjeta ministara i potpisali principe za formiranje vlasti na nivou BiH. A mi nastavljamo sa dnevnikom. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine izreklo je jedinstvene kazne Darku Mrđi od 20 godina zatvora i Zoranu Babiću od 35 godina objedinivši im kaznu za zločine u Prijedoru sa presudama koje su im ranije izrečene. Mrđa i Babić, bivši pripadnici interventnog voda pri stanici javne bezbjednosti Prijedor, prvostepeno su bili osuđeni na po 15 godina zatvora.
Darko Mrđa je pred Haškim tribunalom osuđen na 17 godina zatvora nakon što je priznao krivicu za Koričanske stijene. Radenko Marinović, koji je bio optužen s Mrđom i Babićem, oslobođen je optužbi.
Vlada Republike Srpske uputila je danas sudu BiH tužbu protiv Federacije BiH zbog duga od raspodjele prihoda od indirektnih poreza u vrijednosti od oko 35 miliona maraka. Tužba se odnosi na period od jula 2017. do decembra 2018. godine i odgađa se od aprila. Čekalo se formiranje federalne i kantonalnih vlada, do toga nije došlo, a budžet Srpske mora biti zaštićen, poručeno iz vlade Srpske. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Kao što je i najavio premijer Republike Srpske Radovan Višković, potpisao je tužbu protiv Federacije BiH zbog duga nastalog raspodjelom prihoda od indirektnih poreza i neutvrđivanjem koeficijenata za raspodjelu prihoda od PDV-a. Iz vlade Republike Srpske je saopšteno, tužba je podnesena radi naknade štete od 34 miliona 571 hiljadu maraka i odnosi se na period od jula 2017. do decembra 2018. godine.
Republika Srpska podnosi tužbu protiv Federacije BiH radi naknade štete zbog neodobravanja nespornih prijedloga odluka o izračunu koeficijenata za raspodjelu indirektnih poreza u periodu od jula 2017. do decembra 2018. godine i prijedloga obračuna drugog privremenog poravnanja između entiteta za 2017. godinu i prijedloga obračuna drugog privremenog poravnanja između entiteta za 2017. godinu.
Iz vlade ističu da je Srpska bila spremna i otvorena za saradnju, ali zbog opstrukcija od strane Ministarstva financija Federacije BiH i izostajanja rješenja, vlada Srpske s ciljem zaštite budžeta i prava građana Republike Srpske nadoknadu štete traži sudskim putem. Institucije Republike Srpske dale su saglasnost na tužbu koju je pripremilo pravobranilaštvo Republike Srpske. U Upravi za indirektno oporezivanje su pojasnili da posljednjih 6 godina nije došlo ni do poravnanja prihoda između Federacije i Republike Srpske i da štete trpe oba entiteta. Sa tužbom iz 2011. Srpskoj bi trebalo da bude isplaćeno oko 49 miliona maraka. Također od 2017. godine Upravni odbor Upravi za indirektno oporezivanje nije usaglasio koeficijente po kojima se vrši raspodjela prihoda od PDV-a. Problem je u tome što odluka mora biti jednoglasna sa 3 člana odbora, ministra financija Srpske, Federacije i Bosne i Hercegovine, istakao je načelnik odjeljenja za komunikaciju Uprave za indirektno oporezivanje BiH Ratko Kovačević.
Do sada sve odluke koje je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje usvojio, uprava je provela i u tom smislu smatramo da Uprava za indirektno oporezivanje ne bi trebala biti tužena strana. Naime, i sve revizije koje su bile u Upravi za indirektno oporezivanje, kad je u pitanju sama raspodjela, rekle su da je u tehničkom smislu sve urađeno u potpunosti u skladu sa važećim propisima. Sve one odluke koje je Upravni odbor do sada nije usvojio, naravno da nisu mogle biti ni dakle provedene iz razloga što iste nisu ni postojale. Istog razloga smatramo da uprava ne bi trebala biti tužena strana.
Zbog neusvajanja novih koeficijenata za raspodjelu sredstava, novac koji pripada Republici Srpskoj sliva se na račun Federacije BiH. Republika Srpska i ranije je podnosila tužbe i dobila izvršnu sudsku presudu od 28 miliona maraka, ali banke i sudovi u Federaciji BiH nisu pustili nalog za izvršenje. Srpska je do sada uspjela da naplati samo 4 miliona maraka, a 24 miliona još uvijek potražuje od Federacije.
Republika Srpska u septembru počinje traganje za novim rješenjem kojim će biti utvrđeno da se Dan Republike Srpske, kao i do sada, obilježava 9. januara, rekao je predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović.
Naglasio je da Srpska ostaje pri tome da obilježava 9. januar kao Dan Republike. Vidjet ćemo kroz koju formu, odnosno da li treba donositi novi zakon ili će se to regulisati novim odlukama, rekao je Čubrilović za Glas Srpske. Ustavni sud Bosne i Hercegovine u martu je osporio odredbe zakona o Danu Republike, a ta odluka je donesena nakon razmatanja zahtjeva za ocjenu ustavnosti dijela zakona koji je podnijelo 9 delegata Vijeća naroda Srpske, među kojima su Bošnjaci i Hrvati.
Ministarstvo financija Republike Srpske isplatilo je 188,8 miliona maraka na osnovu materijalne i nematerijalne štete nastale u proteklom ratu, čime je znatno smanjen nivo unutrašnjeg duga.
Do sada su u ministarstvu evidentirane obaveze na osnovu ratne štete u iznosu od 568,5 miliona maraka. Ministarstvo financija Srpske je do sada realizovalo 12 emisija obveznica ratne štete, ukupne vrijednosti 422 miliona maraka, a u toku je obrada dokumentacije za 13. emisiju.
Direktor autoputeva Republike Srpske Dušan Topić rekao je Srni da je u toku tehnička evaluacija ponuda koji su pristigle na tender za izbor organa koji će obavljati nadzor izgradnje mosta na Savi kod Gradiške.
Topić je istakao da će poslije tehničke evaluacije uslijediti otvaranje financijskih ponuda. Procjenjujemo da će taj posao biti priveden kraju do polovine avgusta, a da ćemo do kraja mjeseca moći uvesti izvođača radova u posao, naglasio je Topić.
Jednočasovnom obustavom rada na graničnom prelazu Rača danas je 20 špeditera i autoprevoznika Republike Srpske izrazilo nezadovoljstvo zbog, kako tvrde, namjere Uprave za indirektno oporezivanje BiH da ukloni postojeći terminal na Rači i na drugoj lokaciji napravi novi. Iz Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport traže i poboljšanje rada na ovom terminalu. Ukoliko se nadležni ogluše na njihove zahtjeve, najavljuju radikalnije mjere, poput potpune blokade terminala i graničnog prelaza. Opširnije Slađana Radovanović.
Predsjednik Udruženja autoprevoznika Republike Srpske Nikola Grbić podsjetio je da je u izgradnju graničnog prelaza i carinskog terminala prije 14 godina Evropska unija uložila 11,5 miliona evra. Gašenje ovog terminala zbog, kako tvrdi Grbić, ličnih interesa pojedinaca nedopustivo je.
Evropska komisija radi trenutno tender gdje žele da se, kao što je to u Europi svugdje, da se ukinu svi terminali, a mi upravo za direktno oporezivanje pokušava da nametne nam nove terminale gdje će špediteri broj 1 da izgube posao, prevoznici da čekaju na carinjenje robe gdje je zaista van svake pameti. Ukoliko naravno se svi ogluše, a vidimo da se oglušavaju, vjerovatno će narednih dana uslijediti još veće blokade gdje će biti totalne blokade, ne samo ovo upozorenje.
Slobodan Zarić radi u špedici više od 2 decenije. Kaže da bi izgradnja novog carinskog terminala povećala troškove poslovanja.
Ovdje do sad se vršilo carinjenje i roba išla pravo na istova. Smanjeno je totalno zadržavanje. Sa ovim što oni hoće, im dodaje se još jedan segment u tom procesu carinjenja robe, tako da bi odavde granična prijava pa ideš u ispostavu koju bi se carnila roba. To je samo sve razvlačenje toga carinskog procesa.
Zabrinut je i vozač Mijedrag Bogdanović iz Novog Sada, koji se autoprevozničkim poslom bavi 20 godina.
Imam 2 kamiona i što bi ja sad plaćao? Duple papire, duple pare, dupli terminal do posla. Nisam zato da ja sam da ostanem ovdje, da se radi kao što se radilo i da bude još ubrzanije.
U upravi za indirektno oporezivanje BiH ističu i da su im se u prethodnom periodu više navrata obraćali špediteri, prevoznici, privrednici grada Bijeljine kao i predstavnici gradske vlasti, ističući problem nefunkcionalnosti postojećeg carinskog terminala, prije svega prilikom obavljanja carinskih procedura, a sve zbog nepravilno postavljenog položaja sadašnjeg carinskog terminala i carinske ispostave Bijeljina u odnosu na granični prelaz Rača. Pojašnjavaju da izgradnja nove trase autoputa na relaciji Rača-Bijeljina, odnosno Kuzmin-Sremska Rača, između ostalog predviđa izgradnju graničnog prelaza na drugoj lokaciji, promjenu toka putničkog pravca te reorganizaciju poslovnih procesa unutar carinske službe. U narednim danima, najavljuju upravi za indirektno oporezivanje, organizovaće sastanak sa špediterima.
Predsjednik Sindikata poljoprivrede i prehrambene industrije Aleksandar Tomić kaže da je ovoj grani industrije sporazum o stabilizaciji i pridruživanju BiH Evropskoj uniji nanio veliku štetu. Prema njegovim riječima, skoro 70% proizvodnje iz tih sektora locirano je u Srpskoj i mnoge kompanije iz ove oblasti su propale ili se sada nalaze u teškom stanju, dok je favorizovan uvoznički lobi. Tomić je naveo da broj zaposlenih u poljoprivredi i prehrambenoj industriji varira iz mjeseca u mjesec i da cijena rada stagnira već 11 godina.
Mi smo već zakazali sastanak socijalnih partnera, predstavnika udruženja iz Unije udruženja poslodavaca, njih ima 10, i nas 10 predstavnika granskih sindikata za 2. september, da se svi dignemo na visinu zadatka i da dogovorimo strategiju i dinamiku kolektivnog pregovaranja u području posebnih, odnosno granskih kolektivnih ugovora, gdje bi definisalo određene stvari koje su za zaposlenike od primarnog karaktera. To su plate, prekovremeni rad, noćni rad, rad na praznike, putni troškovi, regres i drugo i sva druga davanja koji poslodavci imaju prema zaposlenicima.
Predsjednik Konfederacije sindikata Željko Tepavčević najavio je da će u srijedu 7. avgusta više od 300 predstavnika članova Konfederacije donijeti deklaraciju koja će se odnositi na krucijalna pitanja prava radnika, a kao osnovni zahtjev istakao je usklađivanje zakona o platama sa krovnim zakonom o radu.
Tepavčević je u Trebinju rekao da će se zahtjevi odnositi na izmjene zakona o radu, o državnim službenicima i o jedinicama lokalne samouprave i da će biti upućeni svim nadležnim institucijama. Biće zatraženo i da budu uvršteni kao platforma ekonomske politike za 2020. godinu.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Tijela dvojice utopljenika pronađena su jutros oko 8 časova u Savi kod Bijeljine. Komandir gradske jedinice za spasavanje na vodi Zdravko Stevanović rekao je da je jedno tijelo pronađeno ispod mosta na Rači, a drugo nizvodno kod skele u Jameni.
U toku je identifikacija utopljenika. Podsjećamo, od subote 3. augusta tragalo se za 56-godišnjacima Cvikom Simićem i Ljubom Mičićem iz semberskog naselja Gradac, koji su u čamcu potonuli na lokaciji uzvodno od graničnog skelskog prelaza u Crnjelovu.
U okviru aktivnosti sprečavanja krivičnih djela nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga, pripadnici policijske uprave Istočno Sarajevo su u jutarnjim časovima na području naselja Krupac u opštini Istočna Iliđa pri kontroli putničkog vozila otkrili veću količinu opojne droge marihuana. Lice koje je prevozilo preko 19 kg ove droge nastanjeno je u Čajniću i već od ranije poznato policiji zbog istog djela. Vrijednost zapljenjene droge na tržištu se kreće između 50 i 70 hiljada maraka. Načelnik policijske uprave Istočno Sarajevo Branislav Šehovac ističe.
Lice inicijala RN je lišano slobode. Predmeti su oduzeti od navedenog lica, te će isto biti predato uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu. Policijski službenici policijske uprave Istočno Sarajevo preduzimaju sve neophodne aktivnosti u cilju sprečavanja kako ove, tako i drugih vrsta krivičnih djela i naše aktivnosti će svakako biti nastavljene i u buduće.
Na području opštine Čalinac je dan žalosti zbog pogibije 3 mladića u 2 saobraćajne nesreće koje su se dogodile proteklog vikenda.
U saobraćajnim nesrećama smrtno su stradali Dragan i Nemanja Janković i Boris Šajinović. U julu ove godine smrtno je stradalo 16 lica, a najčešći uzrok nesreća bila je neprilagođena brzina.
Radna grupa odbora za Kosovo i Metohiju prikupila je nove dokaze koji Ramuša Haradinaja mogu da odvedu na optuženičku klupu, izjavio je danas predsjednik odbora Milovan Drecun i istakao da je identifikovano skoro 160 ilegalnih zatvora terorističke OVK.
Drecun je rekao da radna grupa čini sve kako bi prikupila što je moguće više dokaza da bi obezbijedila dokumentaciju i eventualno svjedoke koji bi potvrdili zločine koje je počinio Haradinaj.
Indijska vojska je podignuta u stanje povišene borbene gotovosti nakon što je parlamentu podnijet zakon kojim se ukida specijalni status države Džamu i Kašmir.
Vlasti su već počele da prebacuju dodatni kontingent od 8.000 vojnika u državu Džamu i Kašmir. Policija Indije je noćas uhapsila i sve uticajne lidere regionalnih partija. U Džamu i Kašmiru, jedinoj indijskoj državi u kojoj većinu stanovništva čine muslimani, aktivni su separatisti koji se zalažu za nezavisnost države ili za ujedinjenje sa Pakistanom.
Američki predsjednik Donald Trump rekao je danas da su mediji lažnim vijestima doprinijeli gomilanju ljutnje i bijesa tokom prethodnih godina i da snose veliku odgovornost za bezbjednost u Sjedinjenim Državama.
Trump je objavio ove komentare na Twitteru nakon dvije masovne pucnjave u Americi tokom vikenda u kojima je ubijeno 29 ljudi, a nekoliko desetina ranjeno. Informativno izvještavanje treba da bude pošteno, uravnoteženo i nepristrasno. Ili će se ovi užasni problemi pogoršati, napisao je Trump.
U nastavku dnevnika Kultura, premijerom predstave Klasni neprijatelj gradskog pozorišta Mrkonjić grad otvoreni su 11. dani pozorišta. U Trebinju se održava drugi međunarodni festival klasične muzike, pripremila Radmila Karanović.
Dubravka Nikolić, selektor festivala Dani pozorišta u Mrkonjić gradu, rekla je da će u takmičarskom dijelu biti odigrane predstave Koje je ovdje idiot, Jugo Art teatra iz Beograda, koji je večeras na programu. Zatim Malo blago gradskog pozorišta Jazavac iz Banja Luke, Porodične priče nezavisne produkcije Banja Luka Beograd i Krivica Kolašinskog Korifej teatra. Najbolju predstavu na festivalu birat će publika tako što će ih ocjenjivati od 1 do 5. Rekla je Dubravka Nikolić.
Predstava koja ima najbolju ocjenu publike dobije nagradu publike na osnovu te arhimetičke sredine.
Dubravka Nikolić dodala je da svake godine dani pozorišta u Mrkonjić gradu imaju i prateći program, koji ove godine nosi naziv Kultura pamćenja.
Znači, odnosi se na stradanje srpskog naroda tokom Drugog svjetskog rata, gdje će Radenka Ševa, glumica Narodnog pozorišta Republike Srpske, izvesti monodramu pod tekstom Mirela Vajca, Priča koja luta svijetom. To je o učenicima Šargovačke škole škole.
Festival će trajati do 9. avgusta. U Trebinju se održava drugi po redu Međunarodni festival klasične muzike Music and More Summer Fest, koji će trajati do 14. avgusta. U Vili Lastva na domak Trebinja večeras će biti održano donatorsko veče kako bi se prikupila sredstva za kupovinu velikog koncertnog klavira koji bi bio u vlasništvu grada, najavila je direktor festivala Tatjana Ranković.
Preko cele godine kako bi mogao da ima jednu koncertnu seriju gde bi mogli da dođu umetnici i da održavaju koncerte.
Generalni pokrovitelj Međunarodnog festivala klasične muzike je grad Trebinje.
Fudbaleri Crvene zvezde spremni dočekuju sutrašnji duel sa Kopenhagenom u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Crveno-bijeli danas su saznali i eventualnog protivnika u play-offu kvalifikacija za ovo takmičenje. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri Crvene zvezde, ukoliko eliminišu Kopenhagen, igraće protiv Young Boysa u play-offu za Ligu šampiona. Odlučeno je žrebom u Unionu. Prvak Srbije bi u potencijalnom meču četvrte runde kvalifikacija u prvom meču bio gost u Bernu 20. ili 21. avgusta, a u revanšu 27. ili 28. avgusta domaćin na stadionu Rajko Mitić. Ukoliko danski Kopenhagen eliminiše zvezdu u trećem kolu, crveno-bijeli će evropsku priču nastaviti u play-offu za plasman u Ligu Evrope. Zvezdu bi u toj rundi čekao pobjednik dvomeča između Letonske Rige i finskog Helsinkija, koji su crveno-bijeli eliminisali u drugoj rundi kvalifikacija. Crvena zvezda sutra dočekuje Kopenhagen u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Vladan Milojević, trener zvezde, na zvaničnoj konferenciji za novinare danas u Beogradu, rekao je da očekuje tešku utakmicu, ali da njegov tim ne bi trebalo da se plaši Kopenhagena.
Sem stvarno nekih pozitivnih utisaka i o veličini njihovog kluba, generalno za sve ove godine koje su postigli, pogotovo u posljednjih godina, što znači ne samo u danskom futbolu, nego uopšte u Evropi, kao redovni članovi i Lige šampiona i Lige Evrope, a mogu da se, samo da kažem, u superlativu. Ono što stvarno mislim, to je da i Kopenhagen je negde vezan kao i fudbalski klub identitet za njihovog trenera, koga izuzetno poštujem.
Utakmica Crvena zvezda Kopenhagen igra se od 20:45 uz prenos na televiziji Republike Srpske. Revanš je za 7 dana u Danskoj. Fudbaleri Partizana će u slučaju plasmana u play-off kvalifikacija za Ligu Evrope igrati protiv pobjednika dvomeča između norveškog Moldea i grčkog Arisa. Partizan prvo mora da prođe treće kolo u kojem će mu rival biti Jeni Malatyaspor. Crno-bijeli dočekuju Turke u četvrtak 8. avgusta, dok je revanš na rasporedu 15. avgusta.
Danas je u Srpskoj sunčano i toplije vrijeme, slično vrijeme i sutra. Trenutno u Banja Luci 31 stepen. Opširni je meteorolog Božidar Perovanović.
Čemerno 19, Han Pjesak 21, Gacko Sokolac 22, Mrakovica 23, Nevesinje, Srbinica 24, Šipovo 25, Drinić, Mrkonjić, Grad, Rudo, Foča 26, Biliće, Višegrad, Zvornik 27, Bijeljina, Doboj, Novi Grad, Ribnik, Srbac 28, Prijedor, Trebinje 29, Banja Luka 30 stepeni. Sutra u Srpskoj ujutro vedro i sunčano, ponegde uz maglu po kotlinama, tokom dana sunčano uz lokalno malo ili umereno oblačnost, vetar slab i promenljiv ili jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do oko 21, najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 33.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju, još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Dodik Čović i Izetbegović dogovorili formiranje novog savjeta ministara i vlasti na nivou Bosne i Hercegovine.
Dani sjećanja na stradale i prognane Srbe u Banja Luci i Beogradu služen pomen za Srbe stradale u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije Oluja.
Zločinačku akciju Oluja, u kojoj je prognano 250.000 Srba, Hrvatska obilježava kao dan pobjede i domovinske zahvalnosti.
Republika Srpska tužila Federaciju BiH zbog duga od 34,5 miliona maraka od raspodjele prihoda od indirektnih poreza.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak.